Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së dytë të kohës kishtare të ardhjes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur vëllezër e motra e dëgjues të nderuar, siç tham javën e kaluar, pra të shtunën e kaluar, kemi filluar kohën që paraprin dhe përgatit festën e mishrimit të Zotit, festën e Krishtlindjes. E kjo kohë shpirtërore e kishtare quhet koha e ardhjes. Prandaj, liturgjia e fjales e Zotit vazhdon të nëzis duke naftuar që sa më parë të kthehemi dhe të vihemi në rrugën e Zotit. Sa më parë ta përgatisim zemrën që Zotit të vi tek ne, të banoj me ne, për të kremtuar kështu së bashku densisht festin e Krishtlindjes që do të thot festin e Zotit me ne. Kjo thirrje për të kthyer në rrugën e Zotit për të ndryshuar e përmirësuar jetën tonë në përkim me mësimet hynore, mësimet ungjillore, në këtë diele të dytë të kohës së ardhjes na propozohet nga shembulli i shkëlqyshëm dhe fjalet e Shën Gjon Pagzusit, i cili është profeti i fundit dhe lajmtari i ardhjes së afërt të Mesis. Jezusi për të na takuar kërkon prej nesh impenjimin ton maksimal rrënësor dhe rregullimin, madje rrafshimin me kujdes të udhës e cila prej zemrës son na qon tek zemra e Zotit. Pikrisht për këtë arsye nevojitet të përkujdesimi që udha shpirtërore të jetë e përshtatshme e lirë nga pengesat të ndryshme, në mënyrë që Zotit mund të rri e ne mund të dalim në takim, pra në mënyrë që të realizohet takimi ynë me Zotin që vjen në jetën tonë. Për të krishterin, pikrisht në kujtimin e pagëzimit personal, gjendet zgjedhja dhe përcaktimi i besimit në Zotin që përfaqëson këtë kthes vendimtare. E për të realizuar këtë kthes të zemrës sonë tek Zoti, i kërkojmë forcën e tij hynore për të orientuar jetën dhe veprat tona të përditshme drejt tij. E me fjalët e lutjes së dytë e meshes e kësaj së dielës së dytë kohës së ardhjes ti drejtohemi Zotit duke thënë: "Foli o Zot zemrës së popullit tënd, në mënyrë që në pastërtinë e fesë e shëjtrinë e jetës mund të ecim drejt ditës në të cilin do të shfaqesh plotësisht lavdin e emrit tënd." Të nderuar dëgjues, ungjilli i kësaj së diele nga Shën Luka është një thirrje që na drejtohet për ta përgatitur rrugën për të rrafshuar shtigjet në perspektivën e ardhjes së Zotit. E në këtë mision tonin na ndihmon figura e Gjon Pagzusit, pararënësit të Mesis, i cili predikon pagëzimin e kthimit për të pasur faljen e mëkateve, krijon një situatë repritjeje në qendër të së cilës del në pa figura e të priturit, figura e Jezusit, dëftimi të Zotit, atij që na zhyt në shpirtin e hyjit. Profetizimi Izais në leximin e parë të kësaj së diele nga Baruhu profet paraprin shpresën dhe gëzimin të cilin ungjilli do t'i jap plotësim. Flitet për faljen e mëkateve dhe rivendosjen e miqësisë ndërmjet popullit e Zotit, ndërmjet njeriu e Zotit. Hyi kthehet dhe bëhet bariu i popullit të vet, bëhet udhëheqës që fton dhe mbështet popullin në kthimin e vet drejt tij. E kërkesa kthimit ton tek Zoti del në pa edhe në leximin e dytë të kësaj së diele marr nga letra e Shën Palit drejtuar Filipianëve. E sipas Palit apostull, në pritjet e qiellit të ri e të tokës së re, krishterët janë të thirrur të jetojnë e kalojnë një jetë të shejt, të ushtrojnë drejtsinë dhe durimin, të jetojnë në dashuri, paqe e përkim me Zotin dhe me tjetrin, pra me të afërmin. Kështu, porosia e leximeve biblike të kësaj së diele është pikrisht kjo. Zoti vjen për të na shpëtuar. ai nadoron shpirtin e vet hynor në mënyrë që të mund ta orientojmë jetën ton gjurmëve të tia hynore. Kumtimi i Gjon Pagzusit është i ngarkuar plot me shpresë. Thot, gjdo njeri do ta shoh shelbimin e hyjit, që është shfaqur në Jezusin, birin e tetejet lartë, ardhur si njeri ndër njerëz për t'i dhënë fillim shelbimit ton. Pra, kremtimi liturgjisë e fjales hynore të djeles së dytë të kohës e ardhjes, shton në ne fuqin shpirtrore për të përgaditur sa më mirë udhën e jetës ardhjes e Krishtit, ardhjes e shpëtimtarit ton.
Lexim prej librit të Barukut profet. Hiqe Jeruzalem, petkun e trishtimit e të mjerimit tënd, e veshu me shkëlqim të lavdis të nderit për hershëm, që po të vjen prej hyjit, mbështilu me mantel drejtsis që vjen prej hyjit, vërën krye e kësulin e lavdis së të amshueshmit, sepse hyji do t'ja dëftoj nderin tënd gjithkujt, gjithkund nën qiell, për amshim do t'a qes emrin, paqja e drejtësisë, lavdia e shërbimit hynor. Ngritu Jeruzalem e qëndron maji, kqyr për rreth në lindje, shih si janë bashkuar bitet tu prej kulin diellje ku perëndon, në urdhrin e shenjtit, plot gëzim për kujtimin e hyjit. Prej teje dolën këmbë të dëbuar nga armiku, do t'i bjerët e ti hyjit në bartur me nderë, por si froni i mretit, sepse hyji urdhroi të rafshohet çdo mal i lartë e qetë i thepisur, të mbushën luginat e të barazohen me tokë, që të kthehet Izraeli i sigurt nën lavdin e hyjit. Me urdhër të hyjit Izraelit, hije do t'i bëjnë pyjet dhe gjitha lëndët e erançme, sepse hyji me gzim do t'i prinj Izraelit me dritën e lavdisë vetë, me mshirë e me drejtësi që vinë prej t'lumit. Fjala e Zotit.
Punë të mëdha bëri Zoti për ne. Kur Zoti i ktheu robrit e Sionit, na dukej si të ishim në ëndër. Atëhere goja na umbush me gaz, e gjuha jo një thoshte këngës e gëzimit. Aso here thuhej ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të mëdha. E vërtet, Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej, o Zot robrit tan, por si prente mes ditës. Ata që mbjellin me lot dhe letë korin me gëzim, në të shkuar ethnin e qanin duke mbartur farën për të mbjell, kurse në këthim do të vinë plot gëzim duke bartur dorzat e veta. Punë të mëdha bëri Zoti për ne.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, gjithherë e në çdo orat që them, lutem me gëzim për ju gjithë, për arsyet pjesëmarrjes suaj për hapjen e ungjillit, qysh prej ditës së parë e deri tani. Dhe jam plotësisht i bindur se ai që ju e filloi veprën e mirë, ai edhe do ta kryej deri në ditën e Krishtit Jezus. Po, hyjin e kam dëshmitar se ju dua pa mas të gjithve me dashurin e Jezu Krishtit dhe ja për çka lutem, që dashuria juaj të shkoj duke u rritur për herë më fort në njohuri e në kuptim të plot, që të mund të daloni çka është më e mirë, që t'jeni të pastër si djeli dhe pa fart mete për ditën e Krishtit, plot me fryt drejtësie që vjen në për Jezu Krishtin, për lavdi e nder të hyjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. në të 15-in vit të sundimit të Tiberi Cezar, kur Ponci Pilati ishte qeveritari Judes, kur Herodi ishte tetrarku i Galiles, Filipi vla i ti tetrarku i Krahines e Itures e i Trakonitides, Lizania tetrarku i Abilenes, kur Ana e Kajfa ishin krye priftrin, fjala i Zotit i që drituar Gjonit, birit e Zakaris në shkretëtirë. Atëhere Gjoni e përshkoj në barë Krahinen e Jordanit, duke e predikuar pagëzimin e kthimit për falet të mëkateve, në përkim me sa shkrua në librin e predikimeve të Izais profet. Zëri i ati që bërtet në shkretir, përgadit një ullën e Zotit, rafshoni shtigjet e tia, gjdo lugin le të mbushet, gjdo mali kodër le të ullet, ullët e shtrembra le të bëhën të drejta, e ato gropa gropa le të bëhën të rafshta, e gjdo njeri do të shoh shelbimin e hyjit, fjala e Zotit. E tani dhe gjuste e nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të kohës së ardhjes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik, pra homilinë e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur radiodëgjues, ja ku jemi përsëri në takimin ton me fjalën e hyjut në këtë të dielë të dytë të kohës së ardhjes. Kemi kundruar në të dielën e kaluar ardhjën e dytë të Zotit. Në këtë të dielë në kërkohet përgatitje e zemrave në përmjet zërit të Gjonit në shkretëtirë. Duket si kur të dyja ardhe fillojnë e përzihen me njëra tjetërën, përthuaj se për në thënë si janë një ngjarje e vetme, por në dy kohë të ndryshme. Në fakt, Krishti ka ardhur, Krishti vjen çdo ditë dhe Krishti do të vi përfundimisht në jetën e botës e në jetën tonë. Leximi nga libri i profetit Baruk mbart nota shpresë dhe gëzimi të një populli të shliruar nga zgjedha e skllavërisë. Është një ftesë për hare, galdim në Zotin çlirues. Dallohen qartë shenjat e festës në fjalën e profetit: "Qohu o Jeruzalem, e qëndro në maj, kqyr për rreth drejt lindjes." Prej lindjes vjen shpresa. Lindja gjithmonë ka shënuar në traditën religjioze të popullit të hyjut, kahjen prej ka vjen hyju. Hiqe petkun e trishtimit e tmirimit tënd, e veshu me shkëlqimin e lavdis e të nderit përheshëm që të vjen prej hyjit. Si një nën e trishtuar nga humbja fëmijëve, Jeruzalemi grishet në festën e kthimit të bijve. Autori, protagonisti i kësaj ngjarjeje, është vetë hyji. Çka duhet bëjë Jeruzalemi? Vetëm të shijoj këtë dhuratë prej Zotit. Vazhdimi i harrisë së leximit të parë është edhe Psalmi, i cili rievokon gëzimin e kthimit pas shpërnguljes, pas ikjes nga toka e premtuar në kontrast me hidhërimin e dhëmbjen në tokë të huaj. Sa e rëndësishme ishte për hebreun toka e premtuar. Jeruzalemi ishte gëzimi për mbi çdo lloj gëzimi. E vërtetë është Jeruzalemi mbetet vend shtektimi ende sot për shumë besimtarë, sikurse për fat keq është edhe vend ngatërresash e konfliktesh. Por për ne të krishterët, Jeruzalemi i ri është kisha, ku do të krishterët mblidhen për të adhuruar hyju në shpirt dhe në të vërtetë, aty është Jeruzalemi, aty është tempulli, aty është shenjti i shenjtërve. Leximi i shenjtë apostull në letrën drejtuar Filipianëve pasuron me një element të ri atë dashuri që vetë apostulli na porositë të dielën e kaluar. Dashuria ndaj njëri tjetrit dhe për të gjithë në letrën drejtuar Selanikasve ka sot një element të ri. Kjo dashuri të shkojë duke u rritur për herë në njohuri dhe kuptim të plot. Njohja dhe kuptimi që na flet Pali janë njohja dhe kuptimi i Jezusit. Të njohësh Jezusin do të thotë të përgatitesh për ta pritur atë dhe për të qenë kryelart kur ai të vijë përsëri. Njohja çfarë është? Të njohësh Zotin do të thotë më së pari ta duash atë. Njohja nuk është vetëm informim mbi jetën e Jezusit, mbi Biblën, mbi gjërat e kishës, por është përvoja që shpirti i njeriu të jeton me krijuesin e tij. Të njohësh Krishtin do të thotë të njohësh fjalën e tij. Kjo të dashur vëllezër e motra është e mundur nëpërmjet shqyrtimit shpirtëror të fjalës së tij. Duke e lexuar fjalën e duke e lutur atë, njeriu është i aftë të gjejë brenda fjalëve fjalën e vërtetë. Ta doje të e tua shpall atyre që takon. Në të vërtet, pas pak ditësh ne do të kremtojmë fjalën që bëhet njeri. Është pikrisht kjo fjalë që ka nevojë të shpallet njerëzve, që ata ta njohin, e duke njohur ta duan, e duke dashur të njësohen me fjalën, për të qenë gjithnjë më shumë në përngjasim të kësaj fjale krijuese. Leximi i Ungjillit na paraqet sot një personazh që ne të gjithë e njohim, Shën Gjon Pagëzori. zëri që bërtet në shkretë të tjirë. Ungjilli hapet me një informacion historik dhe gati-gati me një solemnitet të madh duke të reguar emrat e sundimtarve të kohës e duke në dhënë data të sakta historike. Kjo ka një rëndësi të madhe, pasi fjala e hyjut zbret në jetën e një njeriu jo jashtë historisë, por brenda saj, dhe jo vetëm të historisë së përgjithshme, por dhe kryesisht edhe të asaj personale të çdo njeriu. Janë dy përmasa që Zoti gjithnjëruan kur thret dikë ta përfaqësoj apo të flas në emër të tij. Por cilat janë pasojët e zbritjes së fjalës në jetën e një njeriu? Do thojë mos pari atë që na thot vetë Ungjilli, një zë në shkretë të tjerë. Një nga pasojët e mundshme të fjalës që zbret në jetën e një njeriu është vetmia. Po, sepse fjala e Zotit kur hyn në jetën e një njeriu shkakton një ndryshim rrënjësor brenda tij, shpesh herë i pakuptueshëm për botën që e rrethon. Kështu ishte Shëngjon Pagëzori, i cili nuk e kuptua deri në fund. Kështu vetë Jezusi, i cili shkoi në kryq, e kështu shumë e shumë të tjerë shenjtër në historinë 2000-vjeçare të kishës. Kjo vetmi në shkretë të tjerë është në fakt afërsia absolute e hyjit, i cili nuk i braktis kurrë ata që thret. Pasoja e dytë është se kjo fjalë që ka zbritur mbi profetin nuk është vetëm për të dhe nuk është diçka private, por është edhe për të tjerët. Pra jo fjalë duhet shpallur patjetër dhe madje me forcë, duke pranuar të gjitha pasojat në jetën personale dhe komunitare. Kisha ka për detyrë të jetë një zë profetik, qoftë edhe kur mbetet e vetme në këtë detyrë të saj. Edhe kur zërat përreth janë të gjithë konformistë, kisha nuk mund të konformohet me mendësinë e shekullit. Ajo duhet të gjej forcën që i vjen nga lart e të shpallë edhe sot në këtë ditë kthimin dhe faljen e mëkateve. Në akuzën ndaj strukturave të mëkatit të pranishme sot edhe në mënyrë të dukshme, kisha shpreh dhe përçon vullnetin e hyjut për një botë më të mirë dhe më njerëzore. Përgatitja e udhëve, rrafshimi i shtigjeve, mbushja e luginave, ulja e maleve e kodrinave është sot një detyrë e madhe. Kjo edhe mund të kushtojë nganjëherë moskuptim, indiferencë, madje edhe sulme, por kisha nuk mund të heq dorë nga kjo gjë për pa tradhtuar misionin e saj. Vetëm në këtë mënyrë ajo mund të përgatisë rrugën për Krishtin që po vjen. Ai mund ta bëjë edhe vetë këtë gjë, pasi asgjë nuk e ndalon, e me gjitha të ja kalon në dorë kishës dhe të gjithë njerëzve me vullnet të mirë. Profeti nuk ekziston pa shkretë të tjerën. Shkretë të tjerë të thotë kërkim i esencialis, luft kundër krenis dhe kundër armiqve të shumë të shpirtit, dëgjimi kujdesshëm i fjalës, një lloj shkëputje e kritike ndaj modave apo gjykimeve tepër të përshpejtuara. Të dashur vëllezër e motra, nuk duhet të na tremb asgjë në jetën tonë, pasi Krishti është fjala e fundit e historisë. Nuk kemi pse ta ruajmë jetën tonë sepse do ta fitojmë atë, në rast të kundër do ta humbim. E të mos mërzitemi apo dëshpërohemi nëse zëri ynë mbetet ndoshta shpeshheri pa dëgjuar apo prej e indiferencës, madje edhe e talljes apo përbuzjes. Krishti është gjithmonë me ne. Zërin e foshnjës Jezus para 2000 vjetësh nuk e dëgjoi askush në një fshat të përhumbur në Betlehem të Judës, por ai zë i hoj fuqishëm në 2000 vjet histori. Vetëm duke pranuar me përvitni misterin e hyjt në zemrat tona, do të mund të jetojmë si të krishterë deri në fund.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, i kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta gjeni e dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.